www.thaiglobals.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาในวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง10ทักษะด้านดิจิทัลที่ควรมีในการทำงานนะครับทักษะด้านดิจิทัลหรือเรียกว่าดิจิทัลสกิลเนี่ยได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องการของหลายๆบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่การทำธุรกิจที่เน้นในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องหาพนักงานที่มีความรู้และทักษะในด้านการตลาดดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับเพื่อมาสร้างให้เกิดความก้าวหน้าให้กับบริษัทด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้เรามาดูกันนะครับว่า10ทักษะด้านดิจิทัลนั้นควรจะมีอะไรกันบ้างทักษะที่1 นะครับโซเชียลมีเดียใครไม่มีทักษะด้านโซเชียลมีเดียคงจะนับว่าเป็นคนที่ตกยุคตกสมัยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะโซเชียลมีเดียนั้นได้กลายเป็นช่องทางในการสื่อสารอันดับต้นๆของทุกๆคนเลยนะครับในสังคมทั้งในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างเพื่อนกันเองไปจนถึงการสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าโดยทักษะที่ว่านั้นก็คือความสามารถในการค้นหากลุ่มเป้าหมายการยิงโฆษณาการทำโฆษณาการทำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Instagram Facebook Twitter YouTube หรือที่เราเห็นณปัจจุบันตอนนี้ที่มาแรงและดังๆที่สุดเลยก็คือ TikTok เป็นต้นนะครับทักษะที่2การแสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพและการออกแบบดิจิทัลการนำเอาข้อมูลระบบต่างๆที่มีความซับซ้อนมาทำให้เป็นภาพเพื่อวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือที่เราเรียกว่า data visualization นั่นเองนะครับจะทำให้เราสามารถนำข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบต่างๆที่ได้รับการวิเคราะห์ตีความออกมาเนี่ยมาทำให้เป็นภาพให้เราเห็นชัดๆเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดีกว่าการที่เราจะมานั่งอ่านข้อมูลแบบยืดยาวๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นหนึ่งทักษะที่ควรจะมีทักษะที่3การจัดการคอนเทนต์นอกเหนือจากการรู้ว่าหน้าที่ของโซเชียลมีเดียอินโฟกราฟิกบล็อกพอดแคสต์หรือวิดีโอเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคุณยังจำเป็นต้องมีวิธีบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันคือทักษะสำคัญในการทำดิจิทัลคอนเทนต์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทักษะที่4การวางกลยุทธ์และการวางแผนการวางแผนนั้นไม่ใช่แค่เพียงคุณรู้ว่าใช้สื่อไหนอย่างไรแต่ต้องจัดการมันได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งมันก็คือตัวแปรสำคัญของความสำเร็จและความล้มเหลวของแคมเปญโฆษณาและการตลาดต่างๆเลยทีเดียวหากคุณไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรขั้นตอนต่อไปที่ควรทำคืออะไรแล้วปลายทางมันจะได้ผลอะไรนั้นก็จะกลายเป็นผลร้ายต่อธุรกิจของคุณได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการวางกลยุทธ์ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นเส้นทางทั้งหมดในอนาคตและคุณก็ควรจะมีแผนสำรองเอาไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสมทักษะที่5ความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูลการมีทักษะความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า Data Science and Data Analyticsกลายเป็นสิ่งสำคัญบนโลกดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและใครก็ตามที่มีทักษะด้านนี้เนี่ยก็จะยิ่งกลายเป็นบุคลากรที่หลายๆองค์กรนั้นน่ะอยากชวนมาร่วมทำงานด้วยเพราะคนกลุ่มนี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและวิธีการเพิ่มลูกค้าให้กับธุรกิจฉะนั้นการมีทักษะด้านการตีความข้อมูลแบบแตกฉานเนี่ยจะช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่สุดขององค์กรเลยก็ว่าได้นะครับทักษะที่6รู้จักการทำ pay per click pay per click นั้นถือว่าเป็นการทำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุดรูปแบบหนึ่งบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งจริงแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับการทำ SEO โดยมันจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างดีหากคุณมีทักษะนะครับและความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการทำ pay per click เนี่ยก็จะเป็นแต้มต่อสำคัญให้กับตัวคุณเองนะครับทักษะที่7การบริหารจัดการอุปกรณ์มือถือต่างๆโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ทุกคนขาดไม่ได้นะครับ และมักจะใช้มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะมากกว่าคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นทักษะการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับมือถือในแบบต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของแต่ละระบบรวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีและเข้าใจมันเป็นอย่างดีทักษะที่8การทำ SEM หรือ Search Engine Marketing อีกทักษะที่คล้ายกับการทำ SEO นะครับที่มุ่งเน้นไปการสร้างการรับรู้ในตัวบริษัทของคุณนะครับผ่านการทำเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักจากทั้งการซื้อโฆษณาในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการทำคอนเทนต์ดีๆบนเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการค้นหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับในโลกดิจิตอลเนี่ยคุณต้องมีความรู้และความเข้าใจหลักการและวิธีการในการซื้อโฆษณาและการจัดการเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสมด้วยนะครับทักษะที่9การทำวิดีโอและความเข้าใจในการตลาดในบริบทของความเป็นโลกดิจิตอลนั้นการสื่อสารผ่านภาพและเสียงสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและวิดีโอนั้นก็เป็นรูปแบบคอนเทนต์ประเภทหนึ่งนะครับที่ทรงพลังรูปแบบหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นความเข้าใจในการเขียนคอนเทนต์และการวางเนื้อเรื่องรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานในสายดิจิตอลทักษะสุดท้ายนะครับทักษะที่10การทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งแม้ว่าโซเชียลมีเดียนั้นจะได้กลายเป็นช่องทางในการสื่อสารอันดับหนึ่งของยุคดิจิตอลไปแล้วแต่ว่าการทำแคมเปญโฆษณาที่ขาดไม่ได้เลยก็ยังคงเป็นการส่งอีเมลอยู่ดีนะครับเพราะการทำการตลาดนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ๆหรือจดหมายข่าวใหม่ๆนะครับซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะด้านการทำอีมาร์เก็ตติ้งแม้ว่าจะดูแล้วอาจจะดูล้าสมัยแต่ว่ามันยังใช้และเวิร์กในหลายๆธุรกิจนะครับทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างทักษะด้านดิจิตอลนะครับที่คนทำงานในสายดิจิตอลนั้นควรจะมีความรู้เหล่านี้ติดตัวไว้นะครับเพื่อเป็นโอกาสในการทำงานที่ดีในอนาคตความรู้ด้านดิจิตอลนั้นมักจะมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับในทุกๆวันยังไงก็หมั่นเรียนรู้เพื่อประโยชน์กับตัวเองและกันนะครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ